Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien raidījumā vispirms došu vārdu žurnālistam Aidim Tomsonam. Viņš ir sagatavojis interesantas ziņas no draudzēm citur pasaulē. Pēc tam iepazīstināšu ar kādu jaunu un visai neparastu grāmatu, kas veltīta Bībeles noslēpumainajai atklāsmes grāmatai. Bet raidījumu noslēgs Adventistu Rīgas centra draudzes mācītājs Vilnis Latgalis. Palieciet kopā ar mums!
Sveicināti šajā rītā. Esmu ielūkojies, ko no dažādām draudzēm pasaulē sūta ziņu aģentūras, un esmu izvēlējies trīs ziņas, kuras varētu pastāstīt šodien arī jums. Visinteresantākā un tāda starpkonfesionālākā ziņa ir par kādu pētījumu Amerikas Savienotajās valstīs. Tur viena liela socioloģisku aptauju firma ir aptaujājusi 35 tūkstoši amerikāņu vecumā virs 18 gadiem, lai noskaidrotu, kāpēc cilvēki sevi saista ar vienu vai otru reliģiju vai ticību. Un, piemēram, secinājuši, ka tikai apmēram 60% amerikāņu, kas ir auguši adventistu ģimenēs, vēlāk jau pieauguši sevi identificē ar adventistu ģimeni. Zem šādi jēdzien adventistu ģimene varētu sacīt ir visas tās ticības, kas radušās no milleriešu kustības 19. Gadsimta sākumā. Un 7. Dienas adventisti no tām ir absolūti vislielākā ticīgo grupa. Pētījums atklāja, ka Amerikā pieaug to cilvēku skaits, kas sevi nesaista ne ar vienu ticību, nec kristietību, nec jūdaismu, lai gan bērnībā viņi ir auguši ticīgās ģimenēs. Šobrīd 16% amerikāņu izauguši lieli vairs nesaista sevi ar vecāku ticību. Tas ir gandrīz tikpat daudz, cik Amerikā ir piemēram protestanti, jo 18% amerikāņi sevi uzskata par ticīgiem protestantiem. Ļoti daudz no tēvu ticības atsakās katoļu ģimenēs. 31,4% amerikāņi atzinuši, ka ir auguši katoļu ģimenēs. Tomēr 23,9% tātad no krietni mazāk sevi joprojām uzskata par katoļiem. Un tas, protams, arī ietekmē katoļu skaitu ASV. Pētījuma autori secinājuši, ka piederība draudzei Amerikā ir, kā viņi raksta, ļoti atšķirīga un ārkārtīgi mainīga. Visas konfesijas un draudzes gan zaudē, gan piesaista jaunas draudzes locekļus. Nu, augošajās draudzēs to, kas pienāk klāt, ir vienkārši vairāk nekā to, kas draudzi atstāja, un otrādi. Adventistu baznīcas vadība atzīst, ka viens no baznīcas palīgiem ir draudzes skolu sistēma, kas ir viena no lielākajām pasaulē. Daudziem bērniem ir iespēja mācīties adventistu skolā, studēt adventistu universitātē, kas līdz ar to saglabā viņu saiti ar baznīcu. Te pašā laikā, kā atzīst Ohio konferences pētījuma direktora Monte Sahlina, pētījums atklājas gan pozitīvo, gan bažas raisošo. Piemēram, pētījums atklājas, ka 0,4% amerikāņi ir adventisti. Vēl 2001. Gadā tas bija tikai 0,3%, tātad adventisti īpatsvars dažgad laikā ir pieaudzis gandrīz pat trešdaļu, bet sliktā ziņa, kā saka Sahlina, ir par draudzes atstāšanu. Ja 2001. Gadā 73% bērnu un jauniešu, kas auguši adventisti ģimenēs, palika draudzē, kad izauga, šobrīd draudzē paliek tikai 60%. Tā ir tendence adventistu jaunajai paudzei izaugot nesaistīt sevi ar mūsu konfesiju, tā saka Sahlina. Un pētījums liek arī domāt par to, ka draudzē vairāk jāpievērš uzmanība evanģelizācijai tieši neticīgo cilvēku vidū, jo pieaug to cilvēku skaits, kas sevi nesaista ne ar vienu reliģisko baznīcu, vai arī iesaistās kustībās, kas nav kristīgas konfesijas. Un otra ziņa arī ir no Amerikas. ASV kongresā tiek apspriests likumprojekts, kas paredz nodrošināt iespēju ikvienam izvēlēties darba vietu, bet darba devējam ir jārada iespējas praktizēt savu ticību. Vispār jau arī šobrīd Amerikā darba likums nosaka, ka darba devējiem ir jānodrošina tādi darba apstākļi, lai darba ņēmējs varētu brīvi ticēt. Tomēr likumā ir ierakstīts, ka darbu var uzteikt gadījumā, ja tas rada pārmērīgas grūtības. Un prakse rāda, ka pārmērīgas grūtības rada gan svēto dienu ievērošanu, piemēram, sabats, gan arī reliģisko apģērbu nesāšanu, piemēram, musulmaņu galvas segas. Bieži ir gadījumi, kad sabata dēļ cilvēki netiek pieņemti darbā vai arī tiek atbrīvoti no darba. Jauno likuma projektu izstrādājuši kongresmeņi gan no demokrātiskās, gan republikāņu partijas. Un ir līdzīgs tiem noteikumiem, kas ir spēkā, piemēram, Ņujorka štatā jau kopš 2002. Gada. Proti, projekts paredz stingrāk noteikt kritērijus, kas ir pārmērīgas grūtības, kuru dēļ tiesas līdz šim diezgan brīvi varēja interpretēt, vai darba ņēmējs ir atbrīvots pamatoti, vai nē. Statistika pierāda, ka tajā pašā Ņujorka štatā ir dramatiski samazinājies sūdzības skaits tieši par atlaišanu no darba vai nepieņemšanu darbā reliģiski iemeslu dēļ. Pietiekoši daudz amerikāņu strādnieku ir pazemoti un cietuši nevis kriminālu pārkāpumu dēļ, bet tāpēc, ka gribējuši palikt uzticīgi Dieva prasībām. Tā sacīja Adventistu baznīcas pārstāvis James Standish, uzstājoties Savienoto valstu kongresā likuma projekta apspriešanas laikā. Viņš bija viens no uzaicinātajiem, kuru kongresmeņu uzklausīja, lai izvērtētu vai balsot par šādu likumu pieņemšanu. Kongresmeņu uzklausīja arī islāmu un jūdeismu pārstāvis, kur stāstīja, kā pazaudējuši darbu savas ticības pārliecības dēļ. Pašā kongresā šobrīd ir dažādi viedokļi. Daļa kongresmeņu uztraucas, ka likums varētu radīt pārāk lielu darba ņēmēju brīvību, kur tie izmantot ļaunprātīgi, piemēram, atsakoties darīt kādus savus darba pienākumus, aizbildinoties ar reliģisko pārliecību. Tomēr projekta autori ir pārliecināti, ka likums nedos ticīgajiem indulgēns reliģijas vārdā. Var sakot, Amerikas ticīgie ar interesi gaida, kā tad beigsies likuma projekta virzība ASV kongresā. Un vēl kāda ziņa par dāsnu ziedojumu, ko Jamaikā no vietējā miljardiera saņēmusi adventistu skola. Michaels Lee Chins, kurš Forbes žurnālā ir minēts starp 500 bagātākajiem pasaules iedzīvotājiem, ir ziedojis 1,5 miljonu ASV dolāru Ziemeļkaribu universitātei, kas pieder adventistu baznīcai. Tas ir jau otrais ziedojums, jo pirms 1,5 gada viņš šai pašai skolai ziedoja 2 miljonus dolāru. Lee Chins ir Jamaikas Nacionālās komercbankas vadītājs, un viņš naudu ir atvēlējis medmāsu programmai, kas nozīmē, ka ziedojumi paredzētu medmāsu skolas atvēršanai Ziemeļkaribu universitātē. Mēs esam par to ļoti pateicīgi, saka universitātes prezidents Herberts Thompsons, un es tagad ļoti ceru, ka šis ziedojums iedvesmos vēl vairāk cilvēku, ārpus draudzes un īpaši draudzes cilvēkus, palīdzēt universitātē arī citos projektos, piemēram, baznīcas celtniecībā. Medmāsu skolas celtniecība tika uzsākta 2007. gada maijā, un to paredzēts atklāt šī gada augustā. Pavisam tajā apmācīs 800 studentus. Pirmajā gadā mācības sāks 400 jaunietes un jauniešu, un tā būs lielākā medmāsu izglītības iestāde reģionā. Lee Chins ir arī apņēmies sekt mācību maksu 25 līdz 30 studentiem, kas augustā sāks mācības, un tur viena gada mācību maksa ir apmēram 3500 dolāru, kas ir mūsu naudā apmēram 1800 latu gadā. Starp citu, skolas vadība nolēmusi, ka skola nesīs līčina mammas vārdu. Lūk, tāds trīs šoreiz ziņas no aizokeāna. Protams, daudz kas jau notiek tepat Latvijā, bet par tām varētu stāstīt arī citreiz citos raidījumos. Šoreiz ar ziņām studijā bija Aids Thompsons. Lai jums jauka šī diena!
Pravietojumi nav doti, lai apmierinātu mūsu ziņkāri par nākotni, bet lai mācītu mums, kā dzīvot šodien. Tāda ir Andrewsa teoloģiskā semināra Amerikas Savienotajās valstīs profesora Džona Paulīna nostāja, piedāvājot lasītājiem jaunu ieskatu neparastajā atklāsmes grāmatā. Mēs to varētu nosaukt par personisku ieskatu. Grāmatas nosaukums ir Atklāsmes grāmata ikdienas pārdomām un lūkšanām, un tā ir veidota kā garīgi lasījumi katrai dienai, ar mērķi gada laikā pārunāt katra atklāsmes grāmatas panta personisko nozīmi manā dzīvē. Lūk, 8. marta lasījums, kurš veltīts atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 3. pantam. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pār tevi. Antīkās pasaules sardu pilsētas vēsture ļoti līdzinās Jēzus aprakstam. Reiz tā bija šī reģiona, Lidijas karalistes valdošā pilsēta. Šo reģionu pārvaldīja ķēniņš Kroisejs. Viņa bagātība bija tik varena, ka vēl šodien dažās valstīs pastāv teiciens – bagāts kā Kroisejs. Bet tajā laikā, kad tika sarakstīta atklāsmes grāmata, Sārdi bija kļūsi par otrās šķiras pilsētu. To bija apsteigušas tādas pilsētas kā Efeza, Pergama un pat Laodiķeja. Tātad, pirmajā gadsimtā šīs pilsētas reputācija neatbilda tās reālajam statusam. Senie vēsturnieki ir izteikuši pieņēmumu, ka Kroisejs pirms došanās ciņā ar Persijas valdnieku Kīru, kas 8 gadus vēlāk ieņēma Babilonu, apspriedās un lūdza padomu Delfos dzīvojošam orākulam. Viņš orākulam jautāja, vai viņam vajadzētu šķērsot Halī upi un uzbrukt Kīram, vai tomēr labāk atturēties? Orākuls atbildēja, ka tad, ja viņš šķērsos Halī upi, viņš iznīcinās varenu impēriju. Esot pārliecināts, ka tas ir solījums gūt uzvaru, Kroisejs sasauc armiju un šķērsoja Halī upi, lai satiktu Kīru. Un tika pilnībā sakauts. Tomēr viņš nesatraucās. Viņam bija ne tikai orākula solījums, bet viņš arī zināja, ka jebkurā brīdī var atgriezties savā neieņemamā cietoksnī Sardos un nākamajā gadā sasaukt vēl lielāku armiju. Bet Kīrs strauji devās pretuzbrukumā un aplenca Sardus pirms Kroisejs paspēja sasaukt jaunu karaspēku. Kroisejs joprojām nesatraucās domājot, ka Kīrs, atrodoties tik tālu no savas galvenās mītnes, ir ļoti viegli ievainojams, un ka viņa armija, Kīra armiju, noteikti uzvarēs. Sārdu akropole atradās Tmuāla kalna virsotnē. Kalna sānu nogāzes ir ļoti stāvas un izskatās gandrīz kā 100 pēdu augstas sienas. Atrodoties šādā kalnājā, valdniekam Kroisejam noteikti šķita, ka pat bērns spētu nosargāt pilsētu pret uzbrukumiem. Tādēļ viņš devās gulēt mierīgu sirdi, būdams pārliecināts, ka drīz viss pavērsīsies viņam par labu. Kad viņš pamodās, ienaidnieks jau bija ieņēmis Akropoli, un viņa karaliste bija kļuvusi par vēsturi. Šķiet, ka bija noticis sekojošais. Lai gan klints siena, kas veda uz pilsētu, bija gandrīz perpendikulāra, klintī bija radusies plaisa, radot iespēju uzbrucējiem pa vienam uzkāpt un iekļūt pilsētā. Šāda uzbrukuma taktika bija iespējama tikai tāpēc, ka aizsargposteņi nebija brīdināti un modri. Kīra uzbrukums notika naktī. Runājot Jēzus vārdiem, Sardu iznīcinātāji pilsētai pielavījās kā zagļi. Kungs, palīdzi man paaugstināt savu garīgo vērīgumu, lai es pastāvīgi varētu apzināties sātana uzbrukuma mēģinājumus. Lai tev atnākot, es būtu gatavs. Džons Paulīns, Atklāsmes grāmata, ikdienas pārdomām un lūkšanām.
Manas pēdas laiks reiz prom aizskalos. Viss, ko redzu, pārtaps reiz putekļos. Manas ilgas par īstenību kļūs. Manas bēdas priekā pārvērstas būs. Bet vēl jāiet ir man Dieva noliktais laiks. Katru dienu tuvojas tas brīdis, kad būs jāatstāj man mājas šīs. Katrs mirklis aizved tuvāk mērķim. Manas īstās mājas ir debesīs. Kas bijis apslēpts, skaidrs un saprotams taps. mūžības gaismā būs redzams, kas ļauns un kas labs. Būs cīņa galā, skrējiens mans apstāsies. Viss, kam ticu, mani piepildīs, bet vēl jāiet ir man, Dieva noliktais laiks. Katru dienu tuvojas tas brīdis, kad būs jāatstāj man mājas šīs. Katrs mirklis aizved tuvāk mērķim, manas īstās mājas ir debesīs. O, katru dienu tuvojas tas brīdis, kad būs jāatstāj man mājas šīs. Katrs mirklis aizved tuvāk mērķim, manas īstās mājas ir, manas īstās mājas ir. Manas īstās mājas ir debesīs.
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Tuvojoties lieldienu laikam mācītājs Vilnis Latgalis turpmākajos raidījumos pievērsīs uzmanību Kristus dzīves pēdējām dienām. Šodien viņa pārdomas būs par kunga pasāsvētku jeb vakarēdiena mielastu kopā ar mācekļiem.
Labrīt, cienējamie radio klausītāji! Šajā rītā es vēlos jūs uzrunāt ar vārdiem no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas. Un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļu līdz ar viņu, un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šo lieldienas jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un kausu ņēmis viņš pateicās un sacīja, ņemiet un daliet to savā starpā, jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis viņš pateicās pārlauz to un tiem to deva sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums to dot. To dariet, mani pieminēdami. Tālāk arī kauss pēc vakarēdienas sacīdams, šis kauss ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Tas ir neaizmirstams notikums. Jēzus Kristus bija gatavojis šim notikumam ne jau dienu, nedēļu vai gadu, es domāju, no tā laika, kad Ādams un Ieva krita grēkā, bija šis Dieva plāns, kurš paredzēja, ka pasaulē jānāk glābējam, jānāk Dieva dēlam, kurš atrisinātu šo neatrisināmo problēmu uz visiem laikiem. Un tā, Kristus savas zemes dzīves un misijas laikā bija piedzīvojis dažādas periodus savā dzīvē. Viņš kā bērns uzauga Nāceretē neticīgā pūļa priekšā, un, kā pravietis Jesaja saka, mēs viņu nepar ko neturējām. Patiešām, viņš bija kā viens no visiem, tikai mazliet lēnprātīgāks, mazliet pazemīgāks, mazliet klusāks, mazliet mīlošāks un piedodošāks. Bet iespējams, kad šeit nav vietā lietot vārdu mazliet, varbūt būtu jāsaka daudz. Daudz saprotošāks, daudz lēnprātīgāks. Daudz pazemīgāks, daudz mīlošāks. Kā jebkāds cilvēks virs zemes ir dzīvojis, Kristus bija īpašs cilvēks. Un tā pienāca šī stunda, kad kopā ar mācekļiem pie galda sēdēdams, viņš deva kaut ko jaunu, kaut ko neredzēt un nedzirdēt. Bija tas pats neraudzētais vīns un tāpat neraudzētā maize, bet tam Kristus piešķīra jaunu nozīmi. Maiziņēmis viņš pateicās, pārlauz to un tiem to deva sacīdams: tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Jau kādu laiku iepriekš Kristus bija runājis ar mācekļiem par to, ka viņam vajadzēs ciest un par savu nāvi un augšām celšanos. Mācekļiem šīs domas nepatika. Viņi uzdeva sākumā jautājumus, bet, kā mēs redzam ar Jāņa evaņģēlijā, vēlāk pat viņi vairs pat nejautāja par šīm lietām. Viņi no tām vienkārši baidījās. Iespējams, arī mūsu dzīvē ir situācijas, no kurām mēs baidamies. Mēs negribam kaut tas piepildītos, un arī Pēters sacīja: kungs, kaut Dievs tev pasargāt, un tas nenotikt. Jēzus atbild bija pavisam pārsteidzoši: Sātan atkāpies no manis. Sātans nāca ar kārdināšanām pie Jēzus tuksnesī, lai tiešām nenotikt šī visvarenā Dieva misija, šis atbrīvošanas plāns. Bet nāca eņģelis un stiprināja Jēzu Kristu. Viņš uzvarēja gan tuksnesī, un tagad viņš gatavojas šai pēdējai cīņai. Tas ir īpašs laiks, tā ir īpaša situācija, un tie ir arī īpaši cilvēki, kur šajā zemes dzīves kalpošanā viņš ap sevi ir sapulcinājis, kurš sauc par apustuļiem, par viņu mācekļiem, un viņš saka: es esmu ļoti ilgojies šo lieldienas jēru ar jums sēst, pirms es ciešu. Mūsu dzīvē arī var būt situācijas, kad mums ir jāgatavojas nopietnām lietām, nopietniem pavērsieniem. Un, draugi, vai bieži vien nav tā, ka mēs mēģinam no tā izbēgt? Mēs sākam darīt kaut ko citu, mēs meklējam kādus aizbildinājumus, mēs meklējam kādus citus ceļus. Jēzus Kristus gāja uz savas misijas piepildījumu. Viņš zināja, ka tas būs smagi, bet viņš arī zināja, ka ir iespējams uzvarēt. Viņš bija Dievs un cilvēks vienlaicīgi. Un tad vēl šī cerības vēsts šīm izmisušajām un nomāktajām mācekļu sirdīm: jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Kristus velk šo paralēlo līniju tālāk. Šī zemes dzīve nav viss. Viņš nav nācis šajā pasaulē, lai uzlabotu mūsu apstākļus šeit, lai mēs varētu dzīvot labāk, ērtāk un ilgāk. Viņš ir nācis, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Un ne uz šīs zemes, bet, kā Bībele saka, uz jaunās zemes, kur nebūs vairs grēka, Dieva valstībā. Mīļie draugi, ir tik brīnišķīgi, kad Kristus mums ir atstājis šo skaisto liecību. Kā kristiešiem. Vakarēdiens. Vakarēdiens, tas ir notikums pirms Ģetzemanes, pirms Golgātas un pirms augšām celšanās. Tas ir notikums, kurā Jēzus Kristus iezīmē jaunā sākumu. Tas ir notikums, kurš iezīmē būtisku pagriezienu arī mūsu katra dzīvē. Tad, kad mēs nākam pie ticības, mēs saprotam, kad Kristus mums ir atstājis kaut ko no sava krusta laika. Mēs šodien varam piedzīvot šo Kristus klātbūtni caur šo sakramentu, svēto vakarēdienu. Mēs varam piedzīvot Kristus klātbūtni caur svēto garu. Mēs varam piedzīvot Kristus klātbūtni caur viņu vārdu, Bībeli. Un tas ir brīnišķīgi, draugi, ka tieši šajās dienās, kad kristīgā pasauli atskatās uz šo notikumu pirms 2000 gadu tūkstošiem, arī mums ir iespēja nākt pie vakarēdiena, atdot savas sirdis Jēzum, pieņemt šo viņa drošības pilno apsolījumu: es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies. Kādā citā evaņģēlijā viņš saka: līdz es atkal to ar jums ceršu un ēdīšu Dieva valstībā. Dieva valstību ir aizgājis sagatavot Jēzus. Viņš, kurš turēja šo pēdējo pasā un pirmo vakarēdienu mielastu, viņš ir sagatavojis arī mums mielastu savās mājās. Kas tad ir aicināts šajā mielastā? Visi, kas tic viņam. Visi, kas uzticas viņam. Visi, kas vēlas būt kopā ar viņu mūžīgi. Man šķiet, draugi, tā ir labā vēsts katra cilvēka dzīvē. Jēzus Kristus tevi gaida savā valstībā. Tādēļ viņš nāca uz šo zemi, Tādēļ viņš uzņēmās šīs mokas un ciešanas, tādēļ viņš augšām cēlās, un tādēļ viņš šodien debesīs rūpējas par mums, lai atkal mēs satiktos un nekad vairs nešķirtos, bet būtu kopā ar viņu mūžīgi. Un šī skaistā nākotnes piedzīvojuma atblāzma ir arī vakarēdiens, kurā mēs varam saprast to, ka patiešām Kristus atdevis sevi, lai glābtu mūs, un tā bija viņa miesa un viņa asinis, kuras tika nodotas par mūsu grēkiem, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Kristus un mūžība. Tās ir divas nešķiramas lietas, bet šeit mēs varam pielikt klāt arī vēl kaut ko. Es ar Kristu kopā mūžīgi. Lai tiešām šī skaistā cerība mūs visus vieno arī šajā lieldienu laikā un vada tālāk, lai tiešām mēs to piedzīvotu, pēc kā Kristus ilgojās, kad viņš atkal varēs baudīt no vīna koka augļiem kopā ar tevi un mani. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!